Areena.
Silloin kun mä ekan kerran laskeuduin New Yorkiin mun matkalaukkujen kanssa ja tiesin, että mulla on siellä vuosi asumista edessä, niin mulla alkoi iskeä ihan hirveä paniikki. Mä sain ne mun matkalaukut ja mä seisoin siellä lähtöaulassa ja mä en vaan tilannut itselleni taksia. Mä menin sinne vessaan hengittelemään ja mä mietin, että onks mä tehnyt ihan hirveän virheen. Mun olo tuntui niin epämukavalle ja mulla oli sellainen fiilis, että ei musta oo tähän. Että miksi mä ajattelin, että musta ois tähän. Ja sit kun mä lopulta päätin, että mä oon tän maksanut, että mun on pakko tänne jäädä, ja hyppäsin siihen taksiin, niin sen koko matkan sinne mun asunnolle mä edelleen ajattelin, että nyt mulle kaikista helpointa ja parasta olisi ehkä pyytää vaan tätä taksikuskia kääntyy ympäri ja viemään mut takas sinne lentokentälle, koska kaikki, mikä oli mulle mukavaa ja mikä oli mulle helppoa, mikä oli mulle tuttua, oli jäänyt Suomeen. Ja nyt mä oon yksin kaupungissa, missä mä en tunne yhtään ketään. Mä oon aloittamassa mun ihan koko elämän uudestaan ja alusta. Ja mä en keksi montaa asiaa, mitkä oikeesti vois pelottaa mua sitä enemmän, kun päästään irti ihan kaikesta, mikä on mulle tuttuu ja turvallista. Ja mä usein palaan takas siihen hetkeen, silloin kun mulla on vaikeeta New Yorkissa tai vaikka Suomessa. Ja mietin sitä, että jos mä olisin silloin antautunut niille mun ahdistuksen ja pelon tunteille, ja jos mä olisin silloin uskonut sitä mun sisäistä ääntä, joka sanoi mulle, että mä en pysty tähän ja musta ei oo tähän ja kaikki tulee menee pieleen, niin mulla ei ikinä olisi ollut mun elämän hienointa 9 kuukautta. Mun nimi on Roosa Rahkonen ja tää on Melkein kaikki mielestä. Mä oon asunut nyt vuoden opiskelijana New Yorkissa ja palannut kesäksi Suomeen ja mä halusin ottaa teidät mukaan mun mielenterveyskävelylle. Tää on ollut ihan sairas vuosi ja ihan uskomaton mielenterveysmatka, joka on muokannut mun identiteettiä tosi paljon ja mä haluan jutella vähän teidän kanssa siitä. Mä oon 12-vuotiaana sairastunut ekan kerran masennukseen ja sen jälkeen masennus on ollut mun elämässä semmonen toistuva ystävä, jos näin voi sanoa. Mulla on ollut myös ahdistusta, paniikkikohtauksia, jopa pakkoajatuksia ja mä oon kamppaillut silleen mun oman pään kanssa tosi paljon. Ja kun mä tein näin ison ratkaisun ja päätin jättää mun ihan koko elämän ja aloittaa ihan alusta, niin mua pelotti tosi paljon. Mua pelotti se, miten mun pää kestää, mua pelotti se, että miten mä tuun händläämään ne mielenterveysongelmat sitten, kun mä oon ihan yksin, sit kun mulla ei oo ketään mun lähellä, kenet mä oon tuntenut koko elämäni, kehen mä voin nojautua ja kehen mä luotan sillä tapaa. Mä olin myös lopettanut mun terapiasuhteen mun terapeutin kanssa ja nyt mä silleen hyppäsin ihan täysin tuntemattomaan. Ja sen lisäksi, että mä muutin maita, mä myös maksoin tästä ihan sikana rahaa ja mulla oli tosi isot paineet siihen, että tää kaikki onnistuu. Mulla on aina ollut semmonen ajatus itsestäni, että mä oon vähän semmonen surullinen tai surumielinen tyyppi. Ja mulla on myös aina ollut sellainen ajatus, että ihan miten kauas sä vaan lähet, niin itseäsi sä et pääse pakoon. Ja se on ollut yksi sellainen jotenkin surullisimpia ajatuksia, mitä mulla on ollut, koska mulla on ollut niin vaikea hyväksyä sitä, että kuka mä olen ja millainen mä olen. Ja toi vuosi on ollut ihan älyttömän stressaava. On ollut monta sellaista tilannetta, missä mä oon vaan itkenyt ja soittanut Suomeen ja sanonut, että mä en tiedä mitä mä teen ja pitäisikö mun lähteä takas tai miten mä selviin tämän tilanteen. Ja moni on sanonut mulle siitä, että hei, sä maksoit tosta 80 000 euroa. Että maksoitko sä oikeesti siitä, että sä oot noin stressaantunut, sä oot noin ahdistunut ja sulla on noin vaikeeta, että oliko se muka ton rahan arvosta. Ja mulla oli yksi puhelu tossa joitain viikkoja sitten yhden ystävän kanssa, missä hän just sanoi näitä asioita. Koska helpostihan mun ystävät kuulee vaan silloin, kun mulla on vaikeeta. Silloin on helpoin hetki tarttua puhelimeen ja pyytää apua. Niin mä tajusin siinä puhelun aikana ja mä sanoin hälle, että se kokemus, minkä mä oon saanut täällä itsestäni ja minuudesta ja mun identiteetistä ja siitä, kuka mä voin mahdollisesti olla, on ollut täysin tämän rahan arvosta ja mä maksaisin tämän rahan uudestaan vaikka kaksinkertaisena siitä, mitä mä oon itsestäni tällä matkalla oppinut. Mä oon löytänyt jotain sellaista ihmeellistä rauhaa sen kanssa, että mä oon vaan vähän surumielinen tyyppi, mutta se ei pidä paikkaansa, että mä en itseäni pääsisi pakoon, koska mä voin muuttaa sitä minuutta ja mä voin tavallaan löytää uuden minän, joka on ihan yhtä todellinen kuin se vanha. Ja mä oon löytänyt jotain sellaista lohtua ja uskoa, mitä mä en ole koskaan ennen kokenut. Mä oon kokenut sellaisia hetkiä, missä mä oon ajatellut, että en mä ehkä olekaan aina sellainen surumielinen tyyppi. Mä voin olla myös tosi huoleton, tosi iloinen ja tosi onnellinen. Ja siitä pelkästä kokemuksesta, kaikkien niiden mielenterveysongelmien jälkeen, mistä mä oon kärsinyt, niin mä maksaisin ihan mitä vaan. Ja tähän ei ole nyt mikään sanominen, että lähtekää kaikki ulkomaille ja löytäkää itsenne, vaan tää on ehkä enemmän sitä, että kun mä oon näyttänyt itselleni, että mä pystyn siihen, mihin mä oon aina toivonut, että mä pystyisin, niin se on auttanut mua luomaan itselleni ihan uudenlaista itsevarmuutta. Mä oon monta kertaa mun mielessä palannut tämän podin jaksojen aiheisiin ja miettinyt näitä mun haastateltavia ja tyyppejä, jotka antoi itsestään niin paljon, kun lähti tähän mukaan. Ja yksi heistä on Aino, joka oli meidän nauhoitusten aikaan niin vasta aloittanut terapian.
Hei, mulle kuuluu pääasiassa ihan hyvää. Terapiaprosessi on alkanut helpottaa, mutta mulla on jonkun verran aika haastavia asioita tällä hetkellä mun elämässä, jotka vaikuttaa mun mielialaan aika vahvasti. Mä oon saanut tosi hyvää palautetta meidän jaksosta. Moni on tullut kehuun siitä, miten rohkeasti mä oon mennyt puhumaan ja on saanut vertaistukea, josta mä oon tosi onnellinen. Se on se syy, miksi mä tulin tonne puhumaan. Tällä hetkellä odotan tosi paljon kesälomaa, semmoista pientä hengähdystä kaikesta ja ihania kulttuuritapahtumia, jotka mulla on edessä. Mua kiinnostaa, että miten paljon sä koet sään vaikuttavan sun mielialaan. Mä oon itse huomannut, että sillä on kohtuu iso vaikutus, mutta mä haluaisin kuulla, että miten se ilmenee sulla.
Musta on tosi ihana kuulla, että se terapiaprosessi on alkanut helpottaa. Niin kuin me silloin aina sun jaksossa puhuttiin, että se alku on mahdollisesti se kaikista vaikein, vaikka aina tulee niitä hankalia hetkiä. Mitä tulee säähän, niin mä koen, että sää vaikuttaa tosi paljon mun mielialaan. Et nyt kun mä oon täällä ulkona aurinkoisessa Suomen luonnossa, niin mulla on tosi ihana fiilis. Mut välillä sateisina päivinä mulla on sellainen alakuloinen olo ja mä annan mielellään mulla myös olla sen. Et yksi semmonen vähän hassukin juttu, mikä kävi silloin, kun mä muutin New Yorkiin, oli se, että siellä paistoi ihan koko ajan aurinko ne ekat kuukaudet. Aivan non-stoppina. Ja mä olin koko ajan silleen, että voisiko tulla nyt yksi sateinen päivä, että mä pääsisin itkemään ja kaivautumaan mun koloon. Et mulla tulee myös helposti aurinkoisessa säässä sellainen olo, että pitäisi olla ulkona ja pitäisi olla tekemässä asioita. Ja siitä päivästä pitäisi aina ottaa se kaikki ilo irti. Mut sit kun on toi ajatusmalli, niin silloin jotenkin antautuu niin niiden ulkoisten vaikutteiden armoille, että ei mulla ollut silloin aluksi vaikka sellaista vapaa-päivää ja mä niin kuin laitoin itteni koko ajan tekemään kaiken näköistä Ja mulla tuli siinä alussa tosi isoja sellaisia romahduksia ja huonoja päiviä, kun mä sorruin niihin mun vanhoihin toiminta- ja ajatusmalleihin Suomesta, mitkä liittyy tosi paljon siihen mun suorittajuuteen ja siihen, että pitää olla koko ajan menossa ja pitää olla koko ajan tekemässä. Mä ymmärsin onneksi siellä laittaa tohon pienen stopin. Ilmoitin itteni terapiaan. Mulla koulumaksuihin kuuluu terapia, mikä on mun mielestä tosi tärkeet ja tosi hienoa. Ja mua vähän jännitti mennä uudelle terapeutille, koska mä en ollut johonkin 3 vuoteen käynyt uudella tyypillä. Ja mulla oli vähän sellainen, että tässä mennään nyt myös toisella kielellä ja saako semmoista ihmisenä kiinni. Ja mitä se ajattelee vaikka ihmisestä, joka on muuttanut tänne toisesta maasta, että väheksyykö se vaikka niitä mun haasteita, mitkä liittyy tosi paljon siihen, että mä tuun toisesta maasta ja mulla ei ole täällä perhettä, mulla ei ole täällä ystäviä, mulla ei ole täällä työtä, mulla ei ole täällä henkilötunnusta, mulla ei ole täällä mitään. Ja mulla sattui niin, että se mun terapeutti oli itse ollut myös kansainvälinen opiskelija, muuttanut Jenkkeihin jostain muualta. Ja me istuttiin siihen ekaan terapiasessioon. Ja mä muistin sen syyn, että miksi mä käyn terapiassa. Ja mua ärsytti se, että mä olin niin pitkään ollut siellä Jenkeissä niin, että nyt mun pitää jotenkin pärjätä yksin, kun mä oon ton terapian nyt lopettanut ja mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en sitä enää tarvii. Mut se oli aika helppo päätös tehdä Suomessa, jossa mun olosuhteet oli täysin samat ja musta tuntui, että mä olin jo ratkonut tosi paljon niitä mun ongelmia. Ei tullut sellaisia ulkoisia tekijöitä, mitkä olisi triggeröinyt mua uudella tavalla. Mut täällä, kun mulla oli sellaista jatkuvaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta siihen alkuun, niin mulla käynnistyi tosi pahoja tai vaikeita ajatuksia mun pään kanssa, mitkä on mulla usein tullut sellaisista tekijöistä niin kuin siitä, että mä ajattelen jotenkin, että mä en oo niin kuin rakkauden arvonen tai mä en oo ystävyyden arvonen tai mä en ole mun unelmien arvoinen. Ja kuka mä luulen olevani, että mä oon lähtenyt niin kuin yrittää tehdä tällaisia asioita, jotka tuntuu ihan mahdottomille. Ja yritänkö mä sittenkin vaan todistaa tässä muita ihmisiä vääriksi? Että yritänkö mä vaan niin kuin näyttää muille? Vai niin kuin onks mä täällä oikeista syistä vai onks mä täällä kuitenkin vääristä syistä? Ja se oli mulle hirveän ratkaisevaa, se mun ihan ensimmäinen terapiakäynti siellä, missä tämä terapeutti auttoi mua kääntää katseen mun sisään ja kysymään multa, että missä tilanteessa mä olisin tällä hetkellä onnellisin ja ylpein itsestäni. Ja ihan vaan, että millä se mun sisältä tuntuisi, että ei millä se ulos näyttäisi, mutta millä se mun sisältä tuntuisi, että mä taistelisin näiden tunteiden läpi ja pääsisin kokeilemaan sitä, mitä mä oon täällä halunnut kokeilla ja kokea, versus että mä lähtisin Suomeen ja kokisin ne tunteet, mitkä mulla siitä tulisi. Ja mä kirjoitin sen ylös lapulle, jonka mä liimasin mun työpöydälle, siihen seinään mun työpöytään vastapäätä. Ja kirjoitin siihen, että mille musta tuntuu sisältä tehdä nyt tämä ratkaisu ja mille musta tuntui sisältä tehdä se toinen ratkaisu. Ja se tavallaan palautti mut takas siihen mun kehoon. Se palautti mut olemaan, no en nyt tiedä, kiitollinen niistä mun haasteista, mut muistamaan, että mä oon itse ne haasteeni valinnut ja mä oon halunnut valita just nämä haasteet. Tavallaan mä oon halunnut valita tämän matkan ja mä edelleen tänään haluan valita tämän matkan. Mä haluan muuttaa sitä suuntaa. Se on ollut mulle tosi ratkaisevaa. Melkein kaikki mielestä on pyrkinyt purkaa stigmaa mielenterveyden sairauksien ympäriltä. Ja Kevor oli vieraana jaksossa, jossa me puhuttiin syömishäiriöistä, tarkemmin sanottuna ahmintahäiriöistä. Mä en miettiä sen jakson jälkeen, miten paljon rohkeutta se vaatii avata itsestään jotain noin henkilökohtaista.
Moikka Roosa. Mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää. Elämässä on rutiinia ja seikkailua juuri oikeassa suhteessa. Mä valmistuin ja siirryin työelämään, mikä on ajoittain tuntunut vähän pelottavalta, mutta myös innostavalta. Mä oon yrittänyt löytää aikaa ja tilaa töiden ja harrastusten ja kavereiden ohella myös ihan joutilaisuudelle ja hetkille, missä ei ole mitään tavoitteellista päämäärää. Olen tosi iloinen, että mä lähdin podcastiin mukaan ja mulle on vahvistunut myös se, että tämä oli erittäin oikea päätös. Mua yllätti aidosti se, miten moni tuli jakson jälkeen kertomaan samaistuneensa mun ajatuksiin ja erityisesti ahmimishäiriöstä ja ruokasuhteesta ja kehonkuvasta käydyt keskustelut ovat olleet tosi ihania ja vertaistukea tuovia. Elämä on tosi kaunista just, että sä oot sun arjessa tänä vuonna tehnyt tosi paljon siistejä juttuja ja sä oot asunut melko eri ympäristössä kuin mitä Suomessa ja varmasti sun vuoteen on mahtunut paljon uusia kokemuksia ja ihmisiä. Mun kysymys olisi, että miten sä oot varmistanut tänä vuonna, että arjessa on ollut tilaa myös ihan vaan olemiselle?
Musta on niin ihana kuulla Kevor toisen viestiä, että sulle kuuluu hyvää. Se, että miten mä varmistan, että arjessa on tilaa vaan olemiselle, on itse asiassa ollut mulle aika iso haaste. Niin kiireisessä kaupungissa on tosi vaikea pysähtyä. Mulla on myös ollut semmoinen jatkuva vähän niin kuin tarkkailumoodi päällä New Yorkissa, että mä en uskalla kulkea vaikka kuulokkeet korvilla niin, että niissä olisi musiikkia, koska mä haluan tarkkailla mun ympäristöä. Mä oon vähän vielä sellaisessa valmiustilassa, missä mä opettelen sitä, että mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Ja se on oikeastaan vielä vähän eri tavalla jopa kuormittavaa. Mut sitten New Yorkissa mulle on ollut jotenkin tosi helpottavaa se, että mä voin tavallaan hukkua siihen massaan. Että mä en siellä tavallaan oo yhtään kukaan. Kukaan ei tiedä, mitä mä teen työkseni tai kellään ei ole jotain ajatusta minusta. Ja se sitten taas on puolestaan poistanut multa jotain sellaista kuormittavuutta, minkä mun ahdistus toi täällä, että minkä takia mä täällä Suomessa helpommin sitten tarkkailin mun ympäristöä, että mulla tuli niitä niinku vaikeita ajatuksia, missä mun pää kertoi mulle, että ihmisillä on susta huonoja mielipiteitä tai ne ajattelee susta ilkeästi ja että pitäisi jotenkin koko ajan katsoa, että miten ihmiset jotenkin katsoo mua. Mut opiskelu sen sijaan on ollut superkuormittavaa. Se on vaatinut ihan super paljon aikaa ja vapaapäiviä on ollut tosi harvoin, että on pitänyt oikeasti löytää itselleen se hetki, laittaa itselleen kalenteriin, että tällöin mä oon vapaalla. Ja usein mulla on ollut niin, että se on joko lauantai tai sunnuntai, minkä mä oon päättänyt, että se on vapaapäivä. Että mulla oli jotain koulutehtävien dediksiä vaikka lauantaina yöllä, niin mä yritin saada ne tehtyä perjantaina, vaikka meni kuin myöhään perjantai yönä. Että mä saan sen viikonlopun itselleni, koska mä aloin ymmärtää, että mun jaksaminen ei riittänyt siihen, jos mä en sitä aikaa itselleni löytänyt ja sitä aikaa itselleni tehnyt. Mutta sitten kun on sellainen suorittaja kuin minä, mä voin tehdä mistä vaan oikeastaan itselleni vaikeeta, koska mikään mitä mä teen ei oikein ikinä riitä mulle. Ja se on varmaan se osa syy, miksi mä oon saanut vaativan persoonallisuushäiriön diagnoosin. Niin mulle tossa kaikessa kiireessä ja stressissä ja vaatimisessa yksi parhaita juttuja on ollut se, että siellä on tosi läheiset välit niihin professoreihin. Ja mä oon pystynyt niille professoreille sanomaan siitä, että tää on nytten hankalaa tai musta tuntuu, että mä en oo tehnyt tän eteen tarpeeksi tai musta tuntuu, että tästä ei tullut tarpeeksi hyvä. Muistan sellaisen hetken, kun mä olin ollut baarissa ja siellä yksi poika siinä hetken kuunteli meidän juttuja sivusta ja sit se sanoi mulle, että ootko sä ulkomaalain vai miksi sulla on noin huono englannin kieli? Ja mä menin sit aivan pois tolaltani, koska mä olin ollut Jenkeissä tässä kohtaa ehkä kuukauden. Ja mä oon kuitenkin ollut vaihto-oppilaana aiemmin. Mä puhun englantia, ymmärrän englantia. Mä pääsin maisteriopiskelemaan englannin kielellä. Mun niin kun identiteettiin yksi tärkeä juttu oli se, että mä ajattelin, että mulla on hyvä englannin kieli, että mä pärjään. Ja että ihmiset ulkopuolella ajattelee, että mä pärjään. Ja mä oon monta kertaa, me ollaan nykyään kavereita tämän pojan kanssa, ja hän on monta kertaa sitten pahoitellut ja sanonut, että se tuli väärin hänen suustaan. Että hän vaan kuuli sen aksentin ja sanoi, mitä ensimmäisenä tuli mieleen, että hän eikin tarkoittanut, että mulla on huono englannin kieli. Mutta mä olin sopinut seuraavalle viikolle tapaamisen mun professorin kanssa. Mä menin sinne tapaamiseen ja istuin alas ja sanoin, että onks mulla tarpeeksi hyvä englannin kieli ollakseni täällä. Et mulla on sellainen olo, että mä en pärjää. Ja se mun professori oli aivan järkyttynyt tästä. Hän sanoi, että hänellä ei ole käynyt näin mielessä, että mun kaikki työt on ollut äärettömän hyviä. Mun osallistuminen tunneilla on ollut todella hyvää. hän pitää mua niin kuin korkeassa arvossa, jos noin voi sanoa. Että mistä mulla on tullut tämmönen niin kuin ajatus mun päähän. Ja mä sit sanoin tosta tilanteesta itse asiassa. Ja sit se alkoi mua itteekin naurattaa. Ja se häntä nauratti. Ja se oli mulle tosi ratkaiseva tilanne siinä, että mä niin kuin ymmärsin ja muistin, että mä en voi niin kuin jokaista yksittäistä kommenttia ottaa mun sydämeen. Mikä on sellainen, mitä mä tuppaan aina tekemään. Mut et mä en voi ajatella, että joku lipsauttaa jotain tollasta, että se kokonaan muuttaisi sen, kuka mä oon ja mitä mä oon tähän mennessä tehnyt ja miten mä pärjään. Ja tällaisia keskusteluja mä oon käynyt usein professorien kanssa. He tuntee mut tosi hyvin ihmisenä. He tietää mun mielenkiinnon kohteista, tietää mun työhistoriasta. Ja välillä mä oon ihan mennyt ja sanonut, että tää on nyt mitä mä tein, mut musta tuntuu, että tää ei ole tarpeeksi hyvä. Ja ne on ollut mulle tosi ratkaisevia keskustelui mun luonteelle ja mun kasvulle, kun ne ammattilaiset, ketkä on edelleen siellä työelämässä tosi korkealla paikoilla, on sanonut mulle, että sä itse asiassa teet tosi hyvin. Sä itse näet nää negatiivisemmassa valossa kuin mitä ne on. Ja jotka on myös osannut sanoa mulle vaikka siitä, että nyt voi pysäyttää, että nyt tää on hyvä. Että tää on tosi hyvä näin. Ja ei sun tarvitse tehdä enempää. Ja mä tiedän, että ollaan ulkoinen validaatio, niin se ei ole paras juttu. Se ei ole se, mihin mun pitäisi nojata. Mut se, että ekaa kertaa mulle sanotaan ääneen, että tätä ei tän enempää niinku tarvii viilata, on ollut mulle tosi ratkaiseva. Mä oon alkanut itse ymmärtää, että missä kohtaa se ei enää auta, että mä sitä niinku uudelleen ja uudelleen käyn läpi ja yritän yksittäisiä sanoja siellä ja täällä ja muuttaa. Ja syötän, niin kuin ruokin sitä mun huijarisyndroomaa siitä, että mä en jotenkin ansaitse olla täällä, niin mun pitää olla jotenkin paras tai mun pitää nähdä enemmän vaivaa kuin noi muut. Se on muuttanut tosi paljon sitä, miten mä myös itseni näen ja miten se mun suorittajuus nykyään näyttäytyy. Ja se on luonut mulle vähän armollisempaa ääntä mun päähän. Että nyt niiden äänien rinnalla, mitkä aina sanoo mulle, että sä et tarpeeksi, sun pitäisi tehdä enemmän ja sä et ole tarpeeksi hyvä ja sä et pärjää, niin on myös kahden mun professorin semmonen lempeä ääni, mikä sanoo, että sä oot tosi hyvä tässä ja tää on valmis. Et ei tää tän enempää hinkkaamalla tästä parane. Te lähetitte mulle myös kysymyksiä tähän jaksoon ja pian perästä voitte kuunnella myös toisen jakson, jossa tulee moneen niistä vastauksia, mutta mä halusin jo tässä jaksossa vastata yhteen kysymykseen. Mut kysyttiin, että miten mä pystyn käsitellä vaikeita tunteita yksin, kun mä oon ulkomailla. Ja tää oli mun mielestä hirveän tärkeä kysymys siitä, että kyllä mä välillä oon yksin ihan silleen kotimaassakin ja mulle aina asioiden käsitteleminen yksin on ollut yksi niitä vaikeimpia juttuja. Et mä edelleen siellä ollessa niin soitan joka päivä jollekin läheisistä ihmisistä. Et yleensä mä soitan iltaisin Ohioon jollekin mun vaihtoajan parhaista ystävistä ja välillä mä soitan Suomeen ja välillä se vaan vaatii sen, että mä jotenkin ihan täysin romahdan, että mä taas pystyn keräämään seuraavana päivänä. Mut silloin ihan alkuun, kun mä olin aivan yksin, tuntuu, että mulla ei ollut ketään, niin mä käännyin kahteen asiaan oikeastaan. Toinen niistä oli mun päiväkirja. Mä kirjoitin sinne paljon niitä tunteita ja mä oon yrittänyt tehdä itselleni sellaisen ajatusleikin, kun mun viime vuoden motto oli, että do it for the plot, eli tee asioita juonen takia. Niin sellaisen kautta mä yritän nykyään ajatella myös sitä mun päiväkirjaa, että vitsi, nää tulee olemaan hyviä käänteitä mun elämän juonessa tai mun elämän tarinassa. Et nykyään aina kun on sellainen vaikea päivä, vaikea hetki ja mä sitä kirjoitan, niin mä aina mietin sitä minua, joka muutaman viikon tai muutaman kuukauden päästä sitä lukee takaspäin ja voi olla silleen, että vitsi, toikin oli vaikeeta, mutta vitsi, sieltäkin selvittiin. Mä oon myös ottanut aikaa itselleni ihan vaan romahtaa. Mä kutsun sitä romahtamiseksi. Mä vaikka itken jonkun tunnin. Mä saatan tehdä ihan niin, että jos mä en ole pitkä aikaa itkenyt, se on aina mun mielestä vähän huolestuttavaa, kun mä oon aika itkevää tyyppiä, niin mä saatan laittaa vaikka jonkun leffan, minkä mä tiedän, että itkettää mua, tai katsoa jotain itkuvideoita somesta. Ihan vaan, että mä saan ne käyntiin tavallaan sen itkuprosessin. Ja sit mä usein huomaan, että mä itken siinä samalla ne vaikeat tunteet kans pois. Ja sit mä oon myös opetellut luottamaan uusiin ihmisiin, vaikka me ei tunnettaisi niin hyvin, vaikka me ei oltaisi siellä parhaita ystäviä. Niin mä oon yrittänyt opetella sitä jakamista myös heille. Ja vaikka he ei tiedä mun koko historiaa, vaikka he ei tiedä mun mielenterveystaustasta välttämättä, niin koittaa luottaa siihen, että jokainen ihminen on käynyt läpi jotain vaikeaa heidän elämässä. Jokainen pystyy jollain tasolla johonkin samaistuu, mikä on hankalaa. Ja erityisesti mä nojasin silloin alkuun niin muihin ulkomaalaisiin opiskelijoihin. Et vaikka oltaisiin montaa kertaa vielä juteltu, niin jos mulla oli jotain tosi vaikeaa liittyen siihen, että mä en ole täältä kotoisin ja tää ei ole mun äidinkieli ja mä en jotain asioita ymmärrä tai pysty tekemään täällä, mitä noi muut ihmiset ymmärtää tai pystyy, niin mä sain heiltä tosi paljon siihen tukea. Ja kun mä puhuin noista niin kuin romahduksista, niin mä usein vähän niin kuin ajastan itselleni niitä, että mulla on vaikka tällainen tunnin romahdus. Että mä oon huomannut, että mä voin velloa niissä tunteissa vaikka vuorokauden, mutta ne tunteet usein tuppaa menemään vähän synkemmiksi sitten, kun mä vellon niissä niin kuin tosi pitkään. Et mieluummin, jos mulla tulee vaikka romahdus illalla, niin mä teen kaikkeni, että mä pääsen ajoissa nukkumaan tai nukahan mahdollisimman pian, koska seuraavana aamuna se kaikki on taas helpompaa. Ja jos ne tulee keskellä päivää, niin mä yritän just ajastaa vaikka tunnin itselleni, että nyt vaan makaat silmät kiitos pimeessä ja tunnet ne tunteet, mutta sitten sen jälkeen keräät itsesi ja lähdet sinne luennolle. Ja sitten sä voit olla siellä luennolla harmissa ja tuntea näitä tunteita, mutta ainakin sä oot poistunut kotoa ja oot tehnyt tänään jotain, mistä sä et sitten... No, mulla on tapana piiskata itseäni, niin en sitten piiskaa itseäni, että olin koko päivän vaan kotona. Mua auttaa eniten se, että mä poistun jonnekin kotota. Että mä en jää niiden neljän seinän sisään vaan niitä miettimään. Että jos mulla ei ole ketään, kelle mä voin niistä puhua, niin sit mä mieluummin oon ulkoilmassa ja tarkastelen mun ympäristöä, koska se maadoittaa mua muistamaan sen, että mä oon ihminen ja nämä on ihmiskokemuksia ja mä en muillakin ihmisillä ympärillä on ihmiskokemuksia. Tämä maailma jatkaa pyörimistään ja tulee uusi päivä. Et se, että mä tavallaan tarkkailen muita ihmisiä, niin auttaa mua muistaa sen, että tulee parempia päiviä ja parempia hetkiä ja kaikki on ohimenevää. Ja sit mä voin katsoa niitä takkepäin mun päiväkirjassa ja miettiä, että tostakin selvittiin. Et se on sellainen, minkä mä yritän aina muistaa, että kaikki mun vaikeimmat hetket mä oon selvinnyt. Niin mikä sanoo, että mä en selviäisi näitäkin? Tuli paljon kysymyksiä liittyen just vaikkapa mun ahdistukseen ja niihin ja moneen muuhun kysymykseen vastauksen. Sä kuulet seuraavassa jaksossa. Me kuuntele se.